Tere kuulema 4063. keskpäevasaadet on kolmapäev, 18. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust vaatame lõppeval aastale majandusinimese pilguga ja meil on stuudiosse lubanud külla tulla Aivar Sõrm. Saate teine pool räägime aga natukene ka poliitikast nii riigi kui linna ja valla tasandil ja stuudiokülaline on Riigikogu liige Kalle Laanet. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, tiamo mami. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know.
South of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green field near Buenos Aires. Until the sun's rising, we won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda tere tulemast. Meid tänase saate esimene stuudio külaline Aivar Sõrm, tere!
Tere!
No kui me nüüd eelmisel aastal oleksime teinud umbes samal ajal sellise ennustuse või niisuguse horoskoobi ja nüüd võtnud selle paperi ette ja hakanud punkt punkti aval vaatama, et palju siis nagu täide läks ja palju me mööda panime. Et kui palju sinu arvates need asjad, mida sa arvasid juhtuvat sellel lõppemakkaval aastaval majanduses nii maailma Eesti kui ka Saarema kontekstis, palju need nüüd võisid või oleksid võinud minna täide, palju sa oskasid ette näha mingeid arenguid, suundumusi ja mis tuli sinu jaoks sellel 2019. aastal täieliku üllatusena?
No sul on nüüd ports küsimuse ridamise reas.
Ma katsun, üks küsimus tegelikult.
Okay. Katsun järjest hakata, kui ma hakkan nüüd niimoodi mõtlema, ega ma ei suuda ju neid eelmise aasta lubadusi ja ennustusi väga näpu peal kokku lugeda. Aga kui sa niimoodi suures plaanis küsid, siis ma arvan seda, et punkt üks, kui me täna hakkame ennustama, siis ma teeksin umbes täpselt sama ennustuse, nii kui ma tegin möödunud aastal, eks samas tonaalsuses. Ja kui ma need ennustused kokku võtaksin praegu, siis ma arvan seda, et meil on sellel aastal läinud ikkagi paremini, kui ma oleksin julgenud loota arvata karta. Sest tegelikult juba eelmisel aastal rippusid õhus ennustused süvenevast ja tekivast majanduskriisist ja mingi versioon oli see, et see asi saab ka tuule tiibadesse juba 2019, kui ma nüüd siis praegu kõrvale põikena viitan ühele teisele hinnangute andmisele, mis jäi mulle silme, et enne siia tulekud, kus täpselt samamoodi möödunud aastal spetsialistid ennustasid. Siis nad kõik ennustasid seda moodi, et 2019 tuleb leebe ja 2020 tuleb nagu karmim. Ehk vastates sinu küsimusele, jah, ma arvan, et meie majanduse käekäik ja meie endi käekäik 2019 on olnud mõnevõrra parem, kui ma oleks nagu julgunud loota.
No sa oled ettevaatlik olnud alati oma näiteks prognoosides ka.
Ja, siis ju väga palju.
Pigem jah, seal konservatiivne.
Kui paremini läheb, siis ei ütle nähva sulle keegi, et mida sa räägid, aga kui läheb sootuks halvemine, siis kõik vaatavad, mida sa lubasid, vaatavad, mis tegelikult on. Aga kui ma nüüd seda tausta paneks sellele väitele juurde, et meil on läinud paremini, kui me ootasime, siis noh, majandusnäitajad on täna veel varakokkuvõtte, noh, ütleme nii Eesti kui maailma kui ka Saarema staabis, seda enam, et Saarema staabis tegelikult sellised aastasisesed majandusnäitajad tõsilt võtta, vaid nagu kuskilt ei olegi nagu võtta. Aga Eesti majanduskasv on olnud suhteliselt kiire ja hea ja kui me Saaremast räägime, siis võibolla 2-3 näitajad, mida täna võib nagu mõelda on see, et esiteks on olnud palgakasv Saaremal. Sellel aastal üllatavad kõrge, mingi 8% praegu, 9-6-7 võrreldes möödunud aasta sama seisuga. Et ka Saarem...
Ma küsin vahel, sa tead kedagi, kes teab kedagi, kelle palk tõusis?
Jah, ma tean. Ma tean päris mitmeid ühesõnaga, kelle üksi palk ei tõusnud, vaid ka, kes teavad ka teisi, aga ma saan aru, siin raadiomajas on selline kiipõline küsimus.
Ei, mujal... sellest ma ei räägi. Ma okay. Siin silmas, et, noh, et kuidas sul endal nagu läks, et sinu palk tõusis?
No, või? Minu palk ei tõusnud no, 2000, aga ma ütlen, ma tean inimese, kelle palgad tõusid.
Okay, see oli lüüriline kõrvale põige.
Jah, et tegelikult on siiski selles mõttes ka mingisugune murra toimunud, ütleme ka meie majanduselus, et ettevõtted on hakanud rohkem palka maksma ja eriti torkar nagu silma kaks asja, et tugevasti on palga, ja rohkem ongi palgad tõusnud teenindussektoris. Kas seal on üks põhjus see, et ümbriku palka on jäänud vähemaks ja paljud inimesed on hakanud nõudma saama nüüd enam vähem sellist normaalset palka. Teine on see, et meie palk tõuseb samas tempos nagu Eesti Vabariigis, kuigi paljud inimesed ütlesid, et ma ka ei tea kedagi, kes teaks ja nii edasi, aga selline situatsioon siiski nagu toimib. Ehk siis meie sissetulekud on suurenud ikkagi võrreldes inflatsioonitõusuga, ehk kontekstis me peaksime täna jaksama osta ja tarbida nagu või korjata rohkem, kui me seni oleme suutnud. Teiseks, mis mulle tundub, on niisugused rõõmsamad näitajad, et sündivus on küll mitte palju, aga siiski on veidi ka Saaremal tõusnud. Ära minejaid on võrreldes juurde tulijatega, see proportsioon on ka muutunud, küll on veel ära minejaid rohkem täna, aga siiski see vahe ei ole enam nii drastiline. Et tundub, et ikkagi paljud inimestele elu Saaremal on meeldib ja nad vaatamata kõigele on seal jätkuvalt edasi. Ja kui sa nüüd majanduse kohta küsisid, siis ainukene majandusaru, mis on niimoodi aasta jooksul, kohe jooksult jälgitav, kui sa ise aru, mõne aru sees just ei istu niimoodi täpselt, on turism. Siis turismis on ka sellel aastal on mingi 10%-line juurdekasv, mis on ikkagi ja, kõige aegade parim tulemus praegu absoluutnumbritel ja mis on ka tegelikult ikkagi hea näite, see tähendab, et ka Saaremal ikkagi siiski jätkuvalt tahetakse tulla.
No kui korraks veel selle palganumbri juurde tagasi tulla, siis noh, ilmselt teenindusfääris on see kasvanud ka tänu sellele, et ega seal ei ole seda järjekorda ukse taga, et sa pead ikkagi nagu inimesele selles osas vastu tulema, et pigem ma ikkagi tõstan tal natuke seda palka, sest mul ei ole kedagi sinna asemel lihtsalt võtta. Või see ei toimi?
Ei, tegelikult toimib küll ja toimib väga tugevasti ja see on ka üks asi, mida ma olen ennustanud sinu koos siin lauadaga peaaegu iga aasta, et see nähtus nagu toimib. Ja kui me praegu siit korra selja taha vaatest lähme korra ettepoole, siis selle nähtuse tugenemist ja mõju tugenemist ju ennustab täna praktiliselt kõik tööjõuturul, noh, selles mõttes väga palju ju tööjõupuuduse tasand on suhteliselt normaalne, ta on sektoriaalne osa puudu, osa üle, aga ega tööjõupakkumist väga kuskil sektorites ei ole. Ja kui majandus praegu hakkab nüüd selles mõttes jahenema, siis see võitlus selle kahaneva tööjõu pärast läheb järjest ägendamaks ettevõtete vahel, iga üks püüab teisekest üle osta, püüab samal hoida noh, suhteliselt madalad palgataset, aga kõik tajuvad samamoodi. Homme enam selle palgaga nägu ühesõnaga, täna ma sellele ametikohale töötajate ei saa ja seda tajuvadki inimesed ise järjest julgem hakkavad ennast niimoodi nagu ma soove tahtmise väljendama, et see surve läheb järjest tugevamaks ja üks ennustus siiale küll mitte minu oma, aga kattu, et väga paljud majandusarvud ettevõtted, kes on täna töötavad piiri peal, tähendab kasumid praktiliselt ei ole, aastast aastase peavad suhu tulevad omadega välja. Et üks prognoos on see, et selle palgasurve jätkudes nad lihtsalt ei jaksa enam turul lihtsalt püsida ja kogu lugu. Saame näha, võib-olla aasta pärast küsida uuesti, et kuidas see ennustus täitus, aga täna ma julgen küll arvata, et selle tõenäosus on päris kõrge järgnevate aastate välta.
No mäled, kas see võis olla Indrek Neivelti mõte siin vist aasta või paar tagasi, kui ta ütles, et no, asutused ettevõtted, kus töötajatele suudetakse maksta ainult mingi 600-700 eurot, et no, need tulebki nagu kinni panna. Nendel ei olegi nagu tulevikku selles mõttes.
No paraku küll jah, sellepärast, et sa võid 600-700 eurot maksta seal selles situatsioonis, kus sul on tõesti pikk töötute järjekord on uksed, aga ukrainlisega pilti, kui teil lubata sisse tuua põhjusel teisel või need ei klapi nende tulek, kus sul ei ole seda, noh, kui inimesel ei ole valikud, kui ta on siin saarel sunnismaine, tööd ei ole ja ta tõesti on sunnitud lõpuks vastu võtma igasuguse töökoha, igasuguse pakkumise. No aga täna on see olukord ikkagi selles mõttes drastiliselt nagu paranud. Ma ütlen, et töösituatsioon on oluliselt paranud töötajate kasuks. Praamid käivad, lennukid lendavad, bussid sõidavad, tähendab, kui inimene tõesti leia, ta läheb siit minema ja on läinud minema. Et selles kontekstis on, ei ole seda sunnismaisust enam niivõrd, kui ta oli võib-olla siin mõni aasta tagasi.
No vaatates nüüd seda suurt pilti veel, eks me Eesti ja Saaremaa veel väiksem on, me peame arvestama sellega, mis mujal maailmas toimub. Mis praegu maailma majandust kõige rohkem mõjutab? No Euroopas on suhteliselt segane olukord, Hiina muud kui kasvab ja areneb, ma ei tea palju nendel see kasvuprotsent
no, oli. No ma puusalt tulistan, ma arvan, et see on mingi 4 või 5 praegu sellel aastat ennäoliselt, aga kui sa seda pidi hakkad nüüd arutlema, siis hakkame seda pidi peale. Saaremaa on Eestimaa ääremaa, nagu ma täna mingist lehe pealkirjast nagu järjekordselt lugesin. Eestimaa on Euroopa ääremaa ja Euroopa kipub ka kohati muutuma nüüd ka maailma ääremaaks mingis kontekstis. Ehk ütleme siis niimoodi, et need majanduslikud ja poliitilised jõu vahekorrad on viimaste aastatega nii palju nagu maailmas muutunud ja muutumus, et nad kanduvad kõik lõppkokkuvõttes üle nagu majandusse ja hakkavad andma oma siis positiivsed negatiivsed tagasilöök. Kui sa rääksid Hiinas, siis Hiina, ütleme, tema areng ongi olnud ju, mis minu mõelest maailma majanduse mootorid viimased päris mitu aastat, tohutu suur majanduskasv, tohutu suur tarbijaskond, tohutu suur tootmine. Ta on vedanud kaasa, mitte on ennast edasi, vaid ka muud maailma kaasa vedanud. Praegu seal toimub ka päris märgatav jahenemine ja öeldakse seda, et see jahenemine kandub kohe nüüd üle maailma jahenemiseks nagu edasi. Ameeriklastel oma ettevõttes läheb suhteliselt hästi, neil oluliselt paremini kui näiteks Euroopal, et nemad siis saavad oma asjadega hakkama. Euroopale valvasti. Selles mõttes, et on tekinud sellised asjad praegu, mida varem nagu üldse olime ära unustanud. Vastastikused kaubandussõjad, kaubandustollid ka Euroopa ja Ameerika vahel, Ameerika ja Hiina vahel, need hakkavad kõik lööma tagasi tegelikult majanduse arengule, kasvule, kaubavahetusele. Ja selles mõttes on Euroopa areng jäänud ka muu maailma kõrval tegelikult suhteliselt seis ma ennustas ka, et ta nüüd nagu jaheneb nagu veelgi majanduskasv Euroopas kuskil alla 2%. Omakorda, kui Eesti on Euroopa ääremaa, see tähendab seda, et see jahenemine meil nagu kipub veel nagu võimenduma. Et selles kontekstis ükski majandusprognoos praegu, maailma majandus oma ei ole praegu eriti roosiline seda enam, et kõik need majandustegevus hõreduse alustalad on endiselt hõredad. Ma pean silmas riikide tohutu suured laenukoormused ja siit tulevalt ka riikide võime nagu ergutada seda, ütleme noh, riigisisest majandust kuidagi subsideerida, juurde maksta, doteerida. Et see hinnang tegelikult enamike minu mõelest majandusteadlaste poolt ikkagi hästi vaoshoitud. Ma ei ütle siis, et pessimist ütleme, et on vaoshoitud. Keegi ei näe praegu väga kiireid hüppelisi majanduskasv. Ja kui ma nüüd praegu siia samasse panen siia kõrvale ühesõnaga meie oma sellise, enne rõõmsast toonis räägitud keskmise palgakasvu mingis 8% Eestis ja Saaremal aastal lõikes, kus majandus ise kasvab siin 3%, siis hakkab küll tegema, täpselt tekime niisugune tunne nagu enne 2008. aasta majanduskriisi, kus ka kõik majandus näid kinnisvara hinnad panid üles, palgad panid üles, riigisektori palgatõus hakkas mingitel aastat oli järsku hakkas olema kõige kõrgem, nii et nüüd see restoran pani vagun sõitis veel vedur ees nagu sellest
tähendus. Et see déjà vu tunne hakkab nagu
tulema. Ja natukene déjà vu tunne tekib ja tekib ka selline mulje, et ütleme 10 aastat ongi niuke umbes paras optimaalne aeg, mille jooksul inimesed unustavad see eelmise laksu nagu ära uuesti vaimustavad, uuesti arvavad, et elu ja rong ongi ühe suunaline niimoodi ja paigal seise veel vähem tagasi minek on mõeldamatu, aga selline üldine intuitiivne taust on küll ausalt öeldes suhteliselt sarnane.
No, kõige olema nüüd see, et ega sinna midagi parata ka ei ole laias laastus,
jah, ega,
nii ta läheb.
Jah. Ega üksik indiviid teda ei saagi nagu selles mõttes mõjutada, aga ainuke, mis me saame endale kõrva taha panna, on see, et me peame püüdma sellega nagu arvestada, et me ei ela iga viimast päeva nagu viimast, vaid me peame mõtlema ka, et kuidas kehvamates oludes toime tulla ja hakkama saada natuke kasinemalt lihtsalt võibolla tuleb vahepeal toime tulla.
No kuidas sulle tundub vaadates nüüd Eesti majandust ja Eesti elu ja Eesti sisepoliitikat ja noh ka välispoliitikat, et kui nüüd mõnel hetkel tekib selline tunne, et need on nagu luik aug ja vähk.
Ja, sa räägid nüüd poliitikast.
Ma räägin poliitikast, majanduspoliitikast seal hulgas. Ja noh, kui me võtame ka näiteks Euroopa Liidu, siis me ju teame, et ka seal on ju üsna palju selliseid erimeelsusi poliitilisel tasandil just. Ja ega see ju ei soodusta lõppkokkuvõttes ka siis seda majandust, kus me peaksime siis teatud mõttes olema nagu seljad koos kõik ja vaatama seda, noh, olgu iinat või mida iganes. See kõik on seotud oma.
Jah, ja kui ma mälu ei peta, siis aasta tagasi me arutasime siin ka umbes seal samal teemal, mul hakkab meelde tulema.
Aga praegu, midagi pole muutunud.
Jah, praegu tundub, et Euroopa Liidu sellised sisemised vastuolud on läinud nii palju suureks, et nad hakkavad ka paratamatult kanduma majandusse üle, nad hakkavad üle kanduma toetuste mahtudesse, suunamisse ja selles kontekstis kuidagi mulle tundub, et Euroopa Liidu praegune selline, noh, ma ei oska öelda hurraa optimistlik ühesõnaga arengsuuska majanduslik areng on natukene sattunud kummikseisu selles mõttes, et ta ei ole andnud neid tulemusi, mida on hulka raha on pandud siia sinna kolmadesse kohta elamisse paranemisse. Aga kui sa vaatad majandusarengustemposid, siis seal nad ju tegelikult nagu väljendust ei leia. Kui me räägime Eesti majanduspoliitikast, siis ma arvan seda, et ma nagu viimastel aastatel mulle tundub, et seda nagu väga ei olegi sellises mõttes, sellepärast, et poliitikud tegelevad nüüd
omad asjadega
ja nende klaarimisega ja ütleme sellisele riigi majanduspoliitikale mingid jõulisemaid samme või suunde anda sellega nagu ei ole suutnud täna veel keegi tegeleda, aga ei tahagi vist nagu või ei jaksa tegeleda, et majandus on läinud nagu puhtalt oma soodu ja ühtegi sellist muudatust peale, mis nagu majanduskeskkonda mõjutaks mingite majandusregulatsioonide mõttes, ei olegi ju tegelikult tehtud. Peale selle, et siin tõsteti ju ütlen piltlikult tulumaksu määra selleks, et rohkem raha kokku.
Ärme unustame alkoholiaks siis tohutu saavutus.
Ma ei inde.
Piirikaubandus pidi lõppema päeva pealt.
No piirikaubandus oli lõppenud, küll tema mahud on vähenenud ja mingisugune mõju sellele kindlasti on olemas, aga lihtsalt kui ma panen praegu kõrvuti siit, ütleme 2 aasta sees kahte täiesti vastandliku poliitikat, üks on see ühesõnaga, et keerame alkoholi täiesti kinni ja teine see, et toome alkoholi uuesti võimalikult odavalt kättesaadavalt tagasi. Kui see on olnud ühe riigi poliitilise, või noh, majanduspoliitiline suunamuutus 2 aasta vältel, siis ma ei tea, kuhu me siis omme või üle omme jälle selles mõttes keerame, et no see ei ole pikk majanduspoliitika selles mõttes, et see on majanduspoliitika, poliitikute käes, aga see ei ole majanduspoliitika.
Ja ega ei aidanud ju oluliselt elu edasiminekule kaasa, ei nüüd see üks pööre, ega ka nüüd teine pööre?
Ma ei tea, selle pööramise kohta ma nüüd oma arvamus. Ma ei saa aru, miks seda pöör, kui tõestus oli see, et joomine tegelikult enne seda esimest pöörd iga aastaga tegelikult ikka täiesti arvestamisväärselt vähenes.
Ja.
Milleks seda üldse oli vaja pöörama hakata ja kunstlikult joomist hakata nagu teatud mõttes uuesti nagu stimuleerima.
Et... No, ja see sama piirikaubandus, noh, mul on värsked andmed, tuttavad rääksid, et kui noh, vanasti tõesti käidi Läti pool ainult alkoholi toomas, siis nüüd on eriti Lõuna-Eesti ja,
kaubad.
Nad on aru saanud, et kõik muu on ka ja veel odavam kui alkohol. Et nüüd alkoholi tõesti enam nii palju ei osteta, ostetakse kõike muud, alustades toidukaupadest, lõpetades ehitusmaterjalide ja absoluutselt kõige muuga. Et rahva silmad on nüüd avanenud, see on ainuke asi, mis sellest no, aktsiisi jamast on tulnud.
Ühtse Euroopa niukene kaasnähe ja ega me ise oleme ka ju no, samasugused, vaatasime kunagi soomlased, näinakse pilgu, kes käisid no, siin. Ja
ma ei mäleta, kas me eelmine aasta, kas ma meenutsin, mis need Euroopa Liidu need kolm põhi, eks ole, põhipostulaati, mille ta seisab. See on see kaupade, teenuste ja tööjõuvaba liikumine. No ja miks see kaup ja teenus ei või liikuda üle Eesti-Läti piiri, ma ei saa aru.
No nii kaua kui kaubad ja teenused piltlikult, kas osutakse no. meie poolt ja müüakse meie poolt, nii kaua see postulaat on kena iga riigi vaatevinklist. Nii kui meie kodanikud lähevad need teenuseid ja kaupu ostma ühe sõnaga väljaspoolt, nii ta muudab selle riigile kahjulikuks, nii et noh, vaatamata selle näilis ühtlusel iga riik hoiab ju oma poole ja püüab, et nagu temal läheks selles üldises katles paremini.
Nii, lõpuks meil on natukene aega veel, ma tahaks ikkagi küsida ka sinu arvamust, mis sellest pensionireformist arvata? See on ju ka teatud mõttes majanduslik otsus.
See on,
kõige taga on ju raha.
See on nüüd selle tegelikult väga tugeva majandusliku tagapõhjaga otsus. Ja ma pean siiralt tunnistama, et ma ei saa aru, siia maan ei saa aru, milleks otsus nüüd selles mõttes hea on ja jälle läbi valu ja vaeva ja teda sellisena nagu nüüd üritakse ellu suruda. Tal ei ole nagu üldse iseseisvalt võibolla sellist see tagasi pööramisel sellist väärtust nagu, mis talle nagu omistatud. Ehk kui ma ütlen sulle filosoofilises plaanis püüan vastata, igal inimesel on õigus valiku vabadustele, õigus oma vara käsutada, täiesti loomulik. Paraku loomus on selline, et me kipume tuleviku peale mõtlema siis, kui kaugele tulevikule. Kui tulevik on juba käes ja olevikus, me ei vaata väga palju nagu ettepoole ja püüda mõelda selle peale, mis saab 20 aasta pärast või 40 aasta pärast. Ehk ka täiskasvanud inimene on selles mõttes nagu laps, et ta mõtleb täna selle komipakile või meelelahutusele. Ta ei suuda väga kaugel edasi mõelda. Mõelda suudab, aga tegutseda ei suuda selles. Selles kontekstis on kunagi riik võtnud vastu otsuse tästi, kui inimene ise ei suuda niimoodi mõelda ega talitama hakata. Aitame sellega kaasa ühe sõnaga, et stimuleerime temal seda mõtteviisi. See on see sama pensionisamba 1+2 süsteem. Teeme ta kas või vägisi ja me tekitame olukorra, kus inimestel siiski on vanaduspõlis tunduvalt parem nagu omad. Ehk see tähendab, vähendame ka mingis mõttes inimese sõltuvust riigist, riigi võimest tulevikust tagada tema.
Et riik pensioni mõtles nii inimese peale, kui ta mõtles ka samas ise enda peale.
Et teha see sõltuvus nagu väiksemaks. Nüüd tulid poliitikud ja ütlesid, et vabadus on absoluutne, mida ka ei saa eirata. Kellegilt ei saa võtta ära tema põhiseadus, kui vabadust olla loll. Või, no, sorry, no, see on vale väljendus. Ja nüüd pandi see, sama lausend pandi nüüd ühesõnaga kilbile. Selle lause najal, ilma, et nagu hoomamata, mida siis palju üldse sellest rahvale kasu on või rahvale kasu ei ole, piltlikult tehti see otsus ära. Praegu see teine samba selline süsteem, kui selline sisuliselt ikkagi lagundatakse ära. Inimeste reaktsioon on loomulik, enamik inimesi 2/3 kavatseb selle raha täna homme jõulukinkideks ja iluturestikuks piltlikult ära kasutada. Ja me oleme uuesti samas olukorras, mis nüüd 20-30 aastat tagasi. Samal ajal, kui ma panen siia selle selge teadmise, et riigi võime tegelikult tagada normaalset pensioni tänastele 20-stele või 40-stele, on kehva ja jääb järjest kehvemaks. See tähendab seda, et kui me olime tekitamas ütleme siis vanemad elanikkonda, kelle sõltuvus riigist, riigi toimetulekust nagu vähenes, siis me tekitame uuesti situatsiooni, et kõik, ütleme siis pildi kui seda, et kõik pensionärid hakkavad sõltuma riigi võimest neile pensioni tagada ja see võime isenesest on mõtlen, järjest nagu hääbu. Et me tegime kõik inimesed uuesti nagu teeme nagu riigisõltlasteks selles mõttes.
Noh, aga samas need tänased otsustajad on nendel kaugetel aegadel, kui tänased 20-sed hakkavad küsima, et kuulge, miks te niimoodi tegite?
Kus
mu pension nüüd on? Nemad on selleks ajaks juba, kas ma olen järgmisel soojal kohal või ei ole enam otsustajate ringis ja keegi ei mäleta enam, kes oli see, kes vajutas seda rohelist nuppu ja andis sellele seaduse muudatusele oma jahsõna.
Jah, paraku niimoodi on ja paraku me väga leppime sellega, et demokraatlikus riigis valitsed demokraatia, see tähendab, et valitsed 4-5-aastane mõttestiil, kus võimul olijad mõtlevad sellele, kuidas võimul püsida ja kuidas järgmisel 5 aastaks võimule tulla ja kõik, ütleme, nende tegevused ja toimed ongi suunatud ju, ütleme, kõige piltlikult ikkagi sellele. Keegi pikema plaani eest nagu juba ei seisa ega ei vastuta ja see on nüüd selles mõttes demokraatia hästi nagu niuke nõrk koht, aga parema torm ei pole.
No see ei ole nüüd eriti optimistlik lõpp meie jutul, aga aitäh stuudiosse tulemast. Me soovime kõigile häid lähenevaid jõulupühi, head uut majandusaastat, ja mida siis soovida, et noh, et ikka nagu no, ei saa riigi peal alati loota, ikka nagu oma kaine talupoja mõistus oleks alati hea, kui see käepärast.
Ma arvan, et see peaks olema esmane ja kellegi teises riigi peale lootmine võiks olla siis teises kolmes, aga ma tahtsin sulle anda optimistliku noodi.
Nii, palun.
Ma vaatasin siia tulekud ilma prognoosi kuu ajalist. Ta lubab, kuni jaanuari keskpaiga on siin plus 4-5 graadi jätkuvalt sooja. See tähendab, prognoos on see, et selle aasta detsembri ja järgmise aasta jaanuari küttearved tulevad oluliselt väiksemad kui eelmisel aastal.
Ja kes nüüd ei plaani suusakuurorti ka sõita, siis neid arveid ka ei tule.
Just.
Aitäh, head kuulajad, meie stuudiokülaline oli Aivar Sõrm.
We don't need no mistletoe. We don't need no fireplace, but I'll keep you nice and warm. Are you down for somebody's milk and cookies? Down for loving you, being my drummer boy, and I'm the only drum that you're gonna play.
Head kuulajad, ja meil on nüüd hea meel öelda tere kena keskpäeva meie tere teine stuudiokülaline Riigikogu liige Kalle Laanet. Tere!
Tere päevast!
Aasta hakkab tasapisi otsa saama, ma ei tea, kas Riigikogus millal neid tibusid loetakse või ei ole see üldse kombeks, aga sinu sisetunne ütleb, milline see lõppevaasta siis Riigikogule oli nii Riigikogu siseselt kui see, kuidas Riigikogu välja paistis.
No kui rääkida Riigikogust ja Riigikogu liikmetest tervikuna, siis nemad loevad tavaliselt tibusid iga 4 aasta tagant. Et see, mis toimub igal aasta lõpus, et see on selline pigem vaheetapp või selline mulje tekitamine, aga meile tuletades siis ka raadiokuulajal, et sel aastal kevadel toimusid järjekordsed Riigikogu valimised ja alustas uus koosseis ja mina, kes ma siis 4. korda olen valitud Riigikokku, pean tunnistama, et selle Riigikogu koosseisu ajal tundub mulle, et selline sisemine kultuur on langenud täiesti uuele tasemele. Võibolla see on sellega seotud, et ma olen nii kaua olnud seal, et midagi uutsat ei ole, aga see sisetundest tulenevalt ja rääkides saame küll öelda, et sellist aupaklikust, mis peaks olema Riigikogu saalis, nii juhataja kui saali vahel või kui ministrite ja Riigikogu liikmete vahel saalis, see asi on nagu kuidagi ära kadunud. Ja kõik on muutunud väga lihtsalt öeldes labaseks. Öeldakse ühelt poolt valitsuse poole pealt Riigikogu liikmete suhtes väga labaste sõnade ja väljendusviisidega mõtteid välja. Ja see tegelikult ju ei madalda ainult ütleja siis nägu, aga vaid terve Riigikogu ja kogu poliitikute. Ja minu arvates see on nagu kurb, kuigi jah, kui me see ei ole ju ka ainult Eestis, eks ju, et kui me vaatame siin meie lähinaabred Euroopas, siis meil on silmitsi nad samade muredega, aga see ei tähenda ja see ei ole minu arvates vabandus, et me peaksime samamoodi käituma kui teised. Et kui me tahame olla eeskujuks, ma pean silmas poliitikud eeskujuks, kas ametnikele või teistele inimestele, siis me peame eelkõige ise ikka peegli juures vaatama, mida me ütleme või kuidas me käitume. Ja paraku on selle Riigikogu koosseisu ajal see asi ära unustatud.
Ega sa ometi ei kahetse, et sul valimistel kevadel nii hästi läks, et sa Riigikokku pääsesid? Ma siin Kristina Kallasega rääkides ma teda lausa õnnitasin sel puhul, et ta sisse ei pääsenud. Ta algul oli pisut hämmingus, aga siis, kui ta nagu jõudis mõtte läbi mõelda, siis ta ütlesid, jah, et tegelikult pole väga vigagi väljaspool seda kõike olla.
Jah, ma kuulasin ka sinu saadet Kristina Kallasega ja tegelikult mina arvan, et õige poliitik peabki rinda vistma nende olukordega, mis tegelikult ei ole kõige meeldivamad, kõige lihtsamad, selleks, et muuta olukorda selliseks, mis oleks tema arvates mõistlik ja õige. Sest neid inimesi, kes tahaksid vilju noppida, on ju küll ja küll. Kuid neid inimesi, kes tahaksid põldu künda ja seemet mulda panna ja seda harida, neid pigem kipub jääma, ütleme, ühega sõrmele lugemiseks.
Järgmise aasta riigieelarve on nüüd ka edukalt vastu võetud ja see läks ka kuidagi niimoodi libedalt ja ei mingeid selliseid ööistungeid, nii kui ma mäletan, kui palju kirge oli selle ümber ja kui palju vaidlusi ja sellist lausa niisugust piikide tärinat. Nüüd aga kuidagi niimoodi vaikselt, natukene seal ju mingid küsimused olid, aga opositsioon natukene üritas midagi ka sisse viia, need lükati vaikselt kõrvale, ei mingit niimoodi tohutud kirge. Kas see on nüüd selline leppimine olukorraga või on see äkki ka selline lausa riigimehelik tarkus, et mis asjal ikka kakled ja vaidled ja istud öö läbi, et raha on just täpselt nii vähe kui on ja see kord siis seda moodi?
No ütleme niimoodi, et jah, tõesti riigieelarve arutelud on olnud ju tõesti iga-aastased sellised, nimetame siis ingliskeelse sõnaga highlighted või ütleme siis nagu kõige olulisemad arutelud Riigikogus on, aga kõik muud...
Riigielu alusdokumenteks.
No mingil määral vähemateks, jah. Et kuid kõik muutub ajas ja ruumis. et sa rääkisid, et kirge emotsioon on hästi palju varasemalt olnud, siis täna nagu seda kirge emotsioon on vähem, ma olen suga nõus, et, et kui varasemalt oli kirge emotsioon hästi palju, siis minu arvates vähemalt sel aastal oli hästi palju sellist sisulist eelarvesse süvenemist just nimelt Reformierakonna teatud saadikute poolt, kes on olnud endised rahandusministrid, võtame Jürgen Ligi või seal on need riburadapidi need hulganisti, kes tegelikult suudavad eelarvet lugeda detaili tee nii. Ja me läksime selle eelarve muudatuste peale sisuliselt, kuigi no, mis on üsna tavapärane ka, et koalitsioon tegelikult ei arvesta nendega, kuigi noh, kui nad oleksid tahtnud natukenegi nägu teha või koostöötahet näidata, siis nad oleksid võinud vähemalt see summa, mis on, oli mõeldud võibolla katuserahadest Reformierakonna fraktsioonile, siis selle arvelt nad oleksid võinud mõne muudatusettepaneku tegelikult aksepteerida. Aga ei aksepteerinud, no nii see elu on. Et selles mõttes nagu on, jah, kõik muutub ajas ja ruumis ja see, et riigieelarve arutelu käib mitu ööd päeva, kasutatakse erinevaid taktikaid selle venitamiseks, siis tundub, et ühiskond ja avalikus seda täna enam väga ei nõuagi.
No kaks sõna selle katuseraha kohta, no selle üle käib ju alati selline vaidlus, et kas ta on nüüd mõistlik või ta ei ole mõistlik, see 4,3 miljonit vist minu meelest, mis see number oli.
Ja.
Reformierakond sel aastal loobus, et nad ei...
Ka eelmisel aastal loobus.
Et, ja jälle loobus, et nad ei kasuta seda, et ei kasuta seda. No tegelikult kui nüüd hakata vaatama, et kuhu see raha läheb, noh, need on ju kõik tegelikult sellised väga toredad kohad, on koolid ja on lasteaiad, mingid MTÜ-d, et noh, eks kui näpuga järgajad, noh, võib saalt ju leida ka võibolla neid asju, mis noh, ei oleks pidanud seda raha saama, aga laias laastus on see ju tegelikult väga mõistlik, 4,3 miljonit riigi eelarve kogu mahu juures, noh, ei ole ju nii suur summa, et äkki ikkagi te jätsite kasutamata suurepärase võimaluse toetada kedagi kuskil, ja kes seda raha vajaks võib olla?
Meil oli fraktsioonis selle üle ka sel aastal üsna põhjalik arutelu, et kas me peaksime sellega kaasa minema või me peaks sellega kaasa minema. Me ise enesest ei ütle ju, et see regionaalsed investeeringud on automaatselt
ei ole saatanast.
Saatanast või midagi väga, väga halb asja, vaid küsimus on selles, et kuidas seda jagatakse, millistel põhimõtetel ja kas see on tõesti siis nagu läbi nähtav ka avalikkuse jaoks. Et kui me räägime regionaalsest investeeringust ja kui ütleme selle aastal isegi jagati seal 1000 eurokaupa, siis minul tekib küll küsimus, et kui kas ikka regionaalne investeering 1000 eurokaupa, mida jagatakse, päris nii on. Et ega mina isiklikult olen seisukohal, et tegelikult need ei ole absoluutselt mitte saatanast. Näitena saan tuua ju selle, et eelmise aasta riigieelarvesse sai Saarema minu arvates väga tõsiselt kaua oodatud finansieeringu, mis puudutab helikopteriplatsi ehitust. Uh-huh. Ja see on, ma arvan, et see on mingi 10-15 aastane lugu, kus sellest helikopteriplatsist haigla taga on räägitud. Selle jaoks ei ole leitud piisavalt tahet ja raha. Ja eelmisel aastal leiti raha ja loodetavasti on veebruaris see, ütleme niimoodi, avatud kogu oma tulede ja viledega. Et ma olen seda käinud vaatamas, et ütleme, suured ehitustööd on valmis, selline väikene peenäälestus seal käib veel ja minu teada see veebruaris peaks avatud olema. Et noh, lihtsalt üks näide, et kindlasti on neid näiteid palju rohkem, aga jah, et see lihtsalt pudistada 1000 eurokaupa võib-olla see minu arvates ka päris õige.
No tuleme siis nüüd kohalik asjade juurde ka, volikogu istung tuleb juba homme jälle ja meie eelarve, valla eelarve on nüüd lõpusirgel või mul on järg nagu pisut käest läinud. Kuidas me sellega oleme toimetanud?
Valla eelarve menetlemine on lõpusirgel ja on selle eelarve, järgmise aasta eelarve osas kindlasti neid volikogu liikmed, kes on hästi kriitilised, on neid, kes on vähem kriitilised ja on neid, kes ütlevad kindlasti, et väga hea eelarve. Et kui mina olen siis vaadanud ja ka loomulikult me oleme arutanud need erinevates formaatides järgmise aasta eelarve ja eriti just seda investeeringute poolt, siis noh, minule nagu on jäänud nagu küsimärgiks just nimelt üks investeering ja selle investeeringu nimetus on siis Vanalinna kooli staadioni rekonstrueerimine. Ja kui
see
ma...
Kus, mis summas? 300?
Natuke üle 300 000.
300 000 millegagi?
Ja natukene peale. Uh-huh. Ja. Et, no, minu jaoks on nagu küsitav see, et kui me vaatame meie kliimat, kui ütleme niimoodi, et just nimelt sellel ajal, kui lapsed peaksid tegelema kehalikasvatuse tundidega, mitte suveperioodil. Ja just nimelt taevast ajab alla vihma või sellist natukene paksemat vihmakest või on see natuke lumeelbekestki küljas, siis meil on tegelikkuses vaja ikkagi kas spordialli või katusalust, kus siis meie lapsed saaksid kehalikasvatuse tundidega ennast arendada ja kui me paneksime natukene raha juurde, siis ma usun, et me suudaksime ka selle spordihalli või kergahalli, mis iganes kujul me seda plaani tähendab selle üles panna ja oleks võimalik sisuliselt ikkagi aasta ringselt harjutada. Ja me teame ju kõik, et meil ei ole puudus täna välistaadionitest, vaid meil on puudus sisehallidest, aga me võtame siis sportmängud või mida, mis iganes sellise spordiala, kus on vaja just katust peakohal, et me ei tohiks teha selliseid tolle hetke mõttes mingite väikeste huvigruppide, ütleme siis niimoodi, meele jaoks sellised otsused.
Kas see võiks siis olla midagi taolist, nagu meil oli see kilehall, tennisehall seal staadioni juures omal ajal, või oleks ta midagi, noh, niimoodi vulgaarselt öeldes angaari taolist?
No ütleme niimoodi, ma arvan, et selline kilehallide aeg vast on möödas, et täna ehitatakse moodul koolimaju rääkimata siis moodul spordihallidest, et kindlasti on ju maailmas need näited hästi palju, et milline see võiks olla, seda võiksid loomulikult spetsialistid öelda, kuid noh, minu arvamus on kindlasti see, et sel hoonel peaks olema katus peal ja seinad ka ikka olemas, et see tuul läbi ei viliste ja vihm pähe saa.
Palju sellele 300 000 tuleks siis umbes veel juurde panna, et see asi valmis saaks? Mis see, noh, ütleme orienteeruv, eks see sõltub ju kõik no, ma vormist ja sisust?
Kindlasti,
ja
aga ma kujutan ette, et kui siin sama palju juurde panna ja võibolla natuke veel, et siis peaks nagu midagi juba saama, sest vähemalt riigielarve arutelud käigus oli meil siis, mis ka tuli ühe muudatus ettepanekut, kuna juurde veel oli siis jalgpalli hallide ehitus, et noh, üks läks nagu Aapsalu ja siis nende sise jalgpalli hall maksaks siis noh, 1,5 miljonit, aga kindlasti ei ole ütleme seda sisehall, see peab olema nii suur ja selline tähendab, et see, ma kujutan, et see võiks olla.
Need on ju riigielarves, on siin järgmiseks aastaks, kas neid oli 3 või 4 tükki üle Eesti?
Kusagil vist jah, 3 või 4 tõesti, jah. Et mis siis tulevad siis lisa finansseeringa.
No, see kõik on suurepärane, aga siin on nüüd üks niisugune väikene konks on äsja juures. Mina ei julge praegu küll mürki võtta, et Vanalinna kool mõne X plus 1 aasta pärast jätkab sellisena, nagu ta jätkab. Sest see, et see remondi lugu lükkus üllataval kombel teadmata aastate taha, tegi ju ka siin, noh, sest on lühed ka kirjutanud, vanemad valvsaks ja noh, me ei tea ju, et paneme sinna selle, noh, mingi 900 000 näiteks, teeme selle halli, aga kui kooli pole, noh, siis see hall on äkki vale koha peal või mis?
Ma olen suga selles mõttes ka absoluutselt nõus, et see on nüüd nagu järgmine selline küsimärk selle asja juures, et kas ja kuidas siis hakkab siis tõesti Vanalinna kool kui hoone füüsiline infrastruktuuri objekt või ka sisu, no, tulevikus välja nägema.
Ma küsin ka korra veel igaks juhus. Kuidas sulle tundub, kas see on nüüd, on see nüüd paranoia? Või on, võib seal olla mingisugune tõetera sees, et kuskil keegi ikkagi arvestab sellega, et seda kooli mingi aja pärast ei ole? No kui meil tulevad uued valimised, uus volikogu.
Tahtsin just öelda, et me peame olema realistid, et 2021 toimuvad uued kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja ma arvan, et Saaremaal vaevalt, et on ükski inimene, kes julgeb öelda, milliseid otsuseid hakkab tegema uus volikogu. See, et me täna ütleme ja anname lubadusi...
See ei maksa midagi.
See tegelikus ei maksa mitte midagi. Me ei tea, tähendab, milline on valla finants sees, me ei tea, millised on poliitilised otsused tolle hetkel. Et selles mõttes on see kahe otsaga siin.
Ja sellisel puhul ei oleks ju ka selle staadioni ehitamisel, ümber ehitamisel, noh, ka staadionina mingit mõtet. Et, no ma sain aru, et see oli nagu teatud mõttes niisugune valuraha, et need, kes lootsid seda kooli remonti saada, et noh, need nüüd tänavale parikaadidele ei tuleks, noh, siis anname natuke, teeme teie see staadioni kordeks.
No ütleme niimoodi,
tundus et... Tundus nii vähemalt.
Täiesti otse ausalt öeldes, mul on jäänud ka selline mulje, et see sellel, ütleme, kuumal arutelul, mis toimus Vanalinna koolis ja kooli vilistlaste ja lastevanematega, et see oli selline jahutav sõnum, mis siis nagu välja käidi. Ja aga noh, me peaksime nagu olema selles mõttes oma inimeste ees ausad ja selged, selgitama neile, mis on meie reaalsed võimalused ja mis võiks olla Saaremaa jaoks parim variant. Ja meil ei ole mõtet teha siin tõesti mingit rahalisi süste ja sutsakaid, mis tegelikult on ju 300 000 eurot on väga suur raha. Ja kui seda mõistupäraselt kasutada, siis saaks väga suur asju teha.
No jah, ja ütleme, korra veel tulles selle kooliremondi juurde tagasi, noh, väidetavad lükkatid edasi seepärast, et seda ei olnud selles ühinemislepingus kirjas. Noh, need asjad, mis seal ühinemislepingus kirjas on, lähevad piltikult öeldes kassi saba alla koos järgmiste valimistega, nii et noh, ja noh, ma tahaks näha, kes oleks siis tulnud väga valjuhäälselt protestima selle vastu, et me teeme koolis remondi. Noh, see ei ole ju mingisugune äri huvi ega mingi äri objekt, no kellel selle vastu saab midagi olla, kui üks kool korda saab. No.
Kindlasti mitte ei ole, aga miks me peame ju vaatama ikkagi meie valla finantsvõimekust, kuidas me suudame oma laenukoormust teenendada.
No palju küsitav on mingisugune liiklustee kuskil jupike punktist A punkti B, eks ole, no, mis seal sees on, eks selles.
Et seal on, nüüd, ütleme, need küsimärk on hästi palju poliitikute vastutus ongi see, et teha need otsused ja eks valimised näitavad siis, kas need otsused on olnud inimeste ootustele, lootustele vastavad ja mõistupärased või mitte.
Nii, aga kuidas see nüüd praktiliselt tegelikult välja näeb? Et noh, sisuliselt selle 300 000-ga on ju nagu arvestatud selle staadioni remondiks. Kui nüüd kõik arvavad, et ikkagi see halli mõte on ka hea mõte, et mis moodi siis nagu praegu peaks toimima, kas praegu nagu jõuab veel midagi nagu ümber mängida või midagi ümber otsustada?
Seal ju päeva lõpuks on ju volikogul õigus ju üle vaadata eelarvereat ka jooksva aasta sees, eks ju. Uh-huh. Et ega see, kui see volikogu, neljapäevane volikogu võtab vastu otsuse selle eelarve sellisel kujul, nagu ta on ette pandud kinnitada, ega siis see ei ole maailma lõpp. Et uh-huh. Volikogul on alati õigus üle vaadata asjad ja teissugused otsused teha. Et küsimus on lihtsalt selles, et kui põhjalikult soovitakse ja ühte teemat arutada ja kas leida ka selle lahendusi.
Ja kas leida siis ka see koht, kust siis see puudu jääb või ütleme see juurde pandav vajalik raha, kust see leitakse?
Nõus, aga ma jõuaksin isegi selle sama küsimuse juurde tagasi, et peaks ju väga selge arusam olema, et mis on siis pikas perspektiivis Kuressaare linnas haridusasutuste asetsemine. No, kas see sama, mida sa ka üles tõstatasid, kas Vanalinna kool jääb sellisel kujul ja no, sellisel kujul selles mõttes, et haridusasutusena ja nii edasi, et, no, et need neid mõtteid on ju väga mitmeid, ütleme niimoodi, et ametnikkonnas liiguvad ühed mõtted ja lubadused, poliitikud mõtlevad võib-olla laiemalt ja suuremalt ja perspektiiviga rohkem, et siin minu arvates ei ole väga ühes seisukohta veel. Seda on vaja arutada ja aeg peab andma arutus, mis need parimad lahendused on.
No kuidas sa suhtud sellesse, et haridusosakonna juhataja härra Treiel on kutsunud üles tõsiselt mõtlema ka selle peale, mis siis saama hakkab, kui meil peale valimisi tekib uus olukord ja tuleb vaadata kriitilise pilguga üle haridusmaastik, no mitte ainult haridusmaastik, sinna alla siis lähevad ilmselt ka kultuurimaastik ja raamatukogude maastik ja igast muud maastikud veel, eks?
See on ju üsnagi tavapärane asi, et iga 4 aasta tagant või mulle tuleb uued inimesed, kes on volikogu liikmed ja peavad ju otsa vaatama, et kuidas see edasi liigutakse. Et see selle asja ju mõte ongi, et iga 4 aastaga vaadatakse üle, kas need asjad on nii, nagu nad peavad olema, tulevad erinevad valimisliidud ja erakonnad välja oma valimislubadustega, rahvas hindab need valimislubadusi, et kas see on mõistlik Saaremaa kontekstis ja kas nad osutuvad valituks või mitte, et me ei saa ju täna ju lukku lüüa erinevad, jah, meil on kõik erinevad arengukavad ja ka teatud suunad.
Mis on sügavalt soovituslikud dokumendid.
Need on kõik soovituslikud dokumendid ja me ei saa ära võtta rahva poolt valitud volikogu liikmetele otsustama teistmoodi. Et see on absoluutselt õige, mida Arad Reiel välja toob, et me peaksime mõtlema tunduvalt pikemalt ja laiemalt. Aga just nimelt aga otsused tulevad ju vajalikul ja sobilikul.
No ega nende kohalike omavalitsuste valimisteni enam väga palju aega ei ole, sa plaanid kandideerida? Kuis muidu?
Ütleme niimoodi, et konkreetsed otsused, esimesed otsused saavad selgeks jaanuarikuus, kui meil toimub Reformierakonna Saaremaa piirkonna üldkoosolek, kus siis pannakse paika järgmiseks 8 aastaks juhtorgan, kes siis peab viima Reformierakonna järgmistele valimistele.
Võidule? Loomulikult.
Ikka võidule. Alla selle ei tohigi mõeldud. Ja seal saab selgeks, et need inimesed, kes siis juhatus hakkavad kuulema kindlasti, peavad olema need inimesed, kes siis ka kandideerivad.
No lõpuks veel meie Saaremaa vald sellisel kujul nüüd, kui me nüüd hakkame kuupäeva vaatama, siis nüüd peaks olema tal siin kuskil nüüd see sünnipäev ju olnud.
Valimised toimusid oktoobrikuus.
Hiljaaegu, jah. Et no sina olid tulihingeline suurvalla pooldaja. Sa tänaseks päevaks ei ole oma tões kahtlema löönud. Sumelest ikka olen see veel hea võtte oli.
Ei, kindlasti oli see õige suund. Ma nimetan just õige suund ja ka enne kui uus suur vald valmis sai, ütlesin ka mina, et vähemalt üks valimisperiood, ehk 4 aastat, läheb aega. Et kõik ne erinevate hoiakutega, mõtte maailmaga ja käitumismudelike inimesed kui üks organisatsioon hakkaks tööle. Selliselt me saame nimetada, et nüüd on tegemist ühe ja suure organisatsiooniga. Mul on parasemast töökogemusest neid näiteid mitmeid erinevate ühendamiste käigus.
No prefektuuride ühendamine pole kaugemine.
Absoluutselt ja järgnemine küsimus oli ju tegelikult suure politseipiirvele ameti loomine, kus tegelikult tänase päevane on veel teatud, ütleme siis, küüneviha mingites astmetes sees. Et see võtab väga palju aega, aga suunana on minu arvates ainu võimalik see. Meil ei ole võimalik väikeste juppidena teha suuri asju. Minu arvates on Erki Peerentsi laupäevased jutusaated ulgusaarlastega väga kihtid, et need saarlased, kes on mandril põhiajaga, ütlevad, et sealt vaadatuna, et Saaremaa liigub ikka õiges suunas. Jah, meil siin
kaugelt sees... Kaugelt paistabki teid kõik palju ilusam.
See on üks pool ja teine pool on see, et see suund, kuhu me liigume, et see on õige.
Me ei ole hälbinud sellel teel praegu sinu arvates.
Kindlasti mitte. Et me peame pingutama igapäevaselt, et see siht oleks silme ees, me tohised ära unustada ja erinevad struktuuriüksused ja jupid, mis meile vallavalitsuses on, eks ma mõtlen väikeste organisatsioonide näol, pead liikuma selles suunas, et me põhieesmärk oleks saavutatud. Ja see, et me suudame inimestele parimat avalikku teenust pakkuda, siin on veel pikk tee, aga me oleme õigel teel ja õigel suunal.
No kui nüüd juhtub niimoodi, et me selle lõppe vasta jooksul siin stuudios enam ei kohtu, mis oleksid sinu soovid meie kuulajatele ootused, lootused järgmiseks aastaks. Võibolla manitsus isegi mõni sekkab oleks paha üldse.
Ei, no, minu arvates saarlane on üks eriline tõug eestlaste hulgas. Ja see saarlase kangus ja edasi püüdlikus on minu arvates saarlase tugevus Saaremalt väljaspool. Mõningatele puhkudele võib juhtuda, et see saarlase kangus Saaremaal sees on mõningate asjade takistuseks. Et mida ma tahan öelda meile kõigile, et kui me ajame Saarema asja väljaspool Saaremaad, siis seda kangust juurde. Kui me ajame Saarema asju Saarema sees, siis võiks olla rohkem kompromisse.
Aitäh nende soovide eest ja need sobivad suurepäraselt ka Riigikogu liikmele, et teinekord on vaja seda kangust ja teinekord järelandlikust ja katsu siis ise targa inimesena vahet teha, kumma kasutamine see mingil hetkel just
proovidem, õige
on.
Proovidem.
Aitäh stuudiusse tulemast, ilusat jõuluaega, kena aastavahetust ja kõik see paremad soovid uueks aastaks.
Sama kõigile saarlastele ja Saarema naabritele.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli Riigikogu liige Kalle Laanet. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.